Benim 3 farzandım bor yattı yerge. 2 ta oğul, 1 ta kızım bor yattı. Bizden hamma yerge borgan eşikke hamma yerde bizni pul soraydılar bizden. Ya bolamdan maktabke kirdi yapman naprobleni olish uchun ham pul so'raydi. Bir ozgina olsam bizga bir yordam bersangizlar. Bir judayam bu o'zbek xalqi bu yerda azob chekyapti. Bizni maoshimiz judayam katta emas bu yerda. Men kichik ishda ishlayman, rabochi bo'l. Lekin bolalarni tortish judayam qiyin bo'lib boryapti. Meditsinskiy nimada o'tib ketsam hammasi pul. Страховой полис deyapti. Bizda unaqa yo'q. Bizniki rasmiy rabot registratsiya tuzatib ko'pman bolalarga. Lekin bizga hamma yerda pulni ko'rsatish kerak. Garanon degan nimasi bor bularni. Texnologik institutda garanonga olib bordik. Ular ham hozir men bolalarni Ukrainaga chiqarib kirdim. Shunda ham har nima narsa uchun gap topyapti-da. Bizdan iloji bo'lsa pul nima qilish uchun nima qilib turibdilar-da, ozod berishibdilar. Lekin yordam sifatida hech kim bizga qo'l cho'zmayapti.
Qachon o'qishga borish kerak?
Sentyabr oyida borish kerak. Biz hamma hujjatni yig'dik. Bizni hech kim gapimizga quloq solmayaptaki. Любой bir meditsinadan o'tkaz dedi. Bitta bolaga men 8,5 ming so'm pul chiqardim. U rentgen, tishini, ko'zini hamma atigdi, to'xtirdim, o'tkazish bitta 8. Meni maoshim 14,5 ming so'm aka. Bu yerda ishlayman. Oddiy ishchi bo'ldim. Lekin meni 3 ta bolamda farzandim. Ikkitasini maktabga qo'yish kerakda. Bizga bir nima kerak? Na problema. Bitta qog'oz va oddiy qog'oz u. Lekin bermaydilar bizga. Ularni bolalarga hamma eshik ochib, bizniki postanni mail uchishdan qaytarib yuboradi. Gapimizni tinglamaydilar. Shuning uchun shu tomonlama juda ham qiyin. Popravon chiloyeka bordim. U yerda ham yordam bermadilar. Keyin musulmonlar qo'mitasiga bordim. U yerda ham bitta qog'oz berib bor desam, u yerda ham qaramadi. Bitta bolani jo'natish uchun 35 ming, 40 ming so'mga rublgacha chiqadi. Doktorlari, kiyim boshi, portfel nimasidan tutib, shu pul chiqadi. Bitta bolani kafolatlash degan.